Вы на хвале Радио Свобода, с вами Валер Карбалевич. У эфира эксперты за свободы на тему «Политичные наступства парламентских выборов». Парламентская выборчая кампания прошла по звыклому белорусскому сценару. Те зробили улады некие высновы за ее выников. Те отбилась кампания на громадской сведомости. Какие высновы можно зробить с деяния оппозиции? Эти пытания обмерковывают за круглым столом эксперты за свободы. Директор зарегистрованного в Литве Института политичных доследований «Политичная сфера» Андрей Казакевич и шеф-редактор газеты «Наша Нива» Андрей Деньков. Любая выборчая кампания, навод коли яна проходить у недемократичной краине, покидая после себе некий след. Потому что яна дае подставу проанализовать, зробить некие высновы на конт политичных процессов, громадских процессов, якія отбываются в Украине. Найперш поговорим про уладу, про ее деяние. На перший погляд, улада досягнула усіх мэтаў, якія яна ставила перед собой, без усяляких забурення Украине. Але думаю, что улады насамрэч ведаюць тыя выники голосования, той узровень явки. По всему выглядае, что у буйных городах выборы не отбылись по причине того, что большасць насельніцтва не пошла на выбор. Якія высновы можа зрабіць з гэтага улада? Калісьці Александр Лукашенко казаў, что я уважліва сачу за ўсімі процессами, якія адбываюцца ў краіне, і реагую на іх. Так вось, ці будзе нейкая реакція, ці зроблены некія высновы з того, что насельніцтва проігнаравала фактично в значной ступені гэтыя выборы. Господар Казакевич.
Такі ход падзею, ён шмат у чым адпавядае тым інтэнцыям ці тым мэтам, якія ставіла ўлад у межах гэтай кампаніі. Мне падаецца, што асноўнай мэтай была не дапусціць нейкай палітызацыі, актывізацыі ці мабілізацыі насельніцтва. Уявіўшы тое, што зараз маем пэўныя крызісныя з'явы ў эканоміцы, дастаткова нізкі рэйтынг гэтай улады ў параўнанні з мінулымі гадамі, то асноўная рызыка для ўлады гэта была менавіта палітызацыя і мабілізацыя. Таму тое, што людзі проста но не пришли на выборы, то я думаю, что это с большего отповедает тем мэтам, которые ставили перед собой влад. Хотя, конечно, это мае пэвные и адмоўные наступства для влады, будем иметь. Але я думаю, что в этой ситуации было принято решение, что тут рызыки минимизуются, когда люди просто не придут, чем размагаться с великой политической активностью подчас экономичного кризиса.
Спадар Денько, а вы лічыце, што адбываецца насамрэч ва ўладзе па-за межамі той прапагандысцкай траскатні, якая адбываецца на тэлеканалах? Можна ўзгадаць, што пасля мінулай прэзідэнцкай кампаніі пазбавіліся пасадаў тыя вышэйшыя чыноўнікі, якія адказвалі за прапаганду. А што цяпер? Ці можна чакаць нейкіх высноў?
У вялікіх гарадах насельніцтва праігнаравала гэтыя выбары. Як сведчаць корэспандэнты нашай газеты, якія былі на выбарчых участках, і ты таксама назіральнік, гэта супадае з высновамі незалежных назіральнікаў ад розных арганізацый палітычных і непалітычных, якія былі у Мінску, але таксама і ў іншых вялікіх гарадах Салігорск, Баранавіч, Брэст, Гродна. У дзень галасавання на участкі прыйшло недзе 15-20% ад выбарцаў. Ну гэта зусім нішто для аўтарытарнай краіны. І я б зусім не пагадзіўся тут з думкай спадара Казакевіча, што менавіта гэтага ўлада і хацела. Гэтая ўлада хоча мабілізацыі і падтрымкі. А ў дадзеным выпадку адбыўся фактычна байкот. Гэта было, па-мойму, нечакана трохі нават для самой апазіцыі, якая адвыкла да таго, што яе заклікі раздзяляюцца большасцю выбарцаў. У дадзеным выпадку гэта супала. Думаю, што высновы з боку ўлады будуць. Ведаючы гэтую ўладу, гэта не будзе спроба размарозкі грамадства. Наадварот, гэта будзе спроба нагнятання яшчэ большага страху. Выкарыстанне гэтых тэхналогій па запалохванні людзей для атрымання патрэбнага выніку.
Спадар Казакевіч, вы можаце прарэагаваць на гэтыя тэзісы спадара Денько?
Я все-таки лечу, что навод спроба позитивной мобилизации в той ситуации, в которой мы зараз находимся, и особливо лечущий экономичный кризис, и она была занадто все-таки рискованная для белорусских уладов. И мне кажется, это основная причина в том, что они фактично и заходов особливых для такой мобилизации не принимали. И надавалась не вельми великая колькость часу на державных СМИ выборам. Ведущие те ризики, которые связаны с мобилизацией, и позитивной, и негативной, особливо в умовах экономичного кризиса, то достаточно так рационально белорусские улады вырешили просто зарабить эту кампанию достаточно незауважной, как бы это рызыкі мы не называем.
Так, з одного боку політична демобілізація, а з іншого боку спроба мобілізації для виконання ритуалу, для приходу на виборчі участки. Не думається, що коли б влади справді поставили таку задачу, то з допомогою адміністративних методів, з допомогою працівних колективів мобілізувати населення на приход на вибори можна було, але чомусь влади вирішили не робити гэтага. Магчыма, розуміючи то соціальне напруження, яке існує у працівних колективах, вибрали, може, менше зол. Насельніцтво проігнорувало вибори. Не глядячи на обіцяні $500 до кінця року, а ось літерально перед днем голосування Лукашенко пообіцяв $600 наступним годом. Може, це є одна реакція владу на те, що відбувається? Так ось, про насельніцтво. Які в основу можемо зробити? З поводзінав насельніцтва на гэтых виборах, ці оставила некий слід у громадстві гэтай виборчої кампанії? Некое більше розчарування в владі, в виборах? Чи што, спадар Дыньку?
Гэтыя выбары пацвердзілі тую тэндэнцыю, якая фіксавалася і на папярэдніх выбарах, і папярэднія гады. Гэта тэндэнцыя разрастання слою палітычна актыўных грамадзян у вялікіх гарадах, але таксама і ў малых гарадах. Ёсць вялікая доля людзей, якія сачылі за гэтымі выбарамі, якія свядома не ішлі на ўчасткі. Учора была вельмі цікавая сцэна ў двары у мяне. Іду на працу, стаяць людзі, мужчына, двое жанчын. Яны з захапленнем апытваюць кожнага, хто ідзе там, а вы ходили вчора на выборы? И они кажут, еще зранку никто не сказал нам, что кто-то ходил на выборы. Это люди, это не активисты политичных партий, это просто вот 2-3 миллиона людей, которые уже осенцовывают себе громадянами. Для меня это не явка людей на выборах, это свечение поступового столения нашей нации. И я хотел бы отзначить, как разумно, отказно, ускладанная ситуация для себя дейничала оппозиция, лидеры политичных партий, лидеры громадских рухов. Тыя кандыдаты ад апазіцыі, якія вылучаліся, яны гаварылі з тэлеэкранаў, з радыёэфіру, у тым ліку, напрыклад, пра палітвязняў. А гэта ж ключавое пытанне. Не можа быць свабодных выбараў, пакуль ёсць палітычныя вязні ў краіне. Гэта складанае пасланне. Гэта гаворка не пра чарку і скварку, гэта гаворка не пра кілбасу. Гэта гаворка пра палітычнае грамадзянскае пытанне.
Мы вернемся да праграмы пасля кароткай абвесткі.
Я не боюся.
Ты не боишься.
Мы не боимся.
Я хочу ведать.
Ты хочешь ведать.
Мы хотим ведать.
Я включаю радио.
Ты открываешь интернет.
Мы выбираем свободу.
Эфир от 6 до 8 раницы.
От 6 вечера до полночи.
Завсёды у интернете.
Свобода.орг.
Вы слухаете передачу «Экспертиза свободы» на тему «Политические наступства парламентских выборов». Спадар Казакевич, а як бы вы оценили, какие высновы мы можем сказать про белорусское громадство по вынику этих выборов? Вот то, что высветляется, что амаль на выборы никто не ходил, а тут нас оглушают лишь бы 74%. Какие это уплыв окажет на громадство? И спадар Дынько сказал, что мы можем констатовать процесс столения белорусского громадства. А может это просто процесс апаты и равнодушия до всего, что отбывается? Можно и так интерпретировать гэты працэс. Спадар Казакевіч.
Ну, а може і перше, і друге. Мені подається, що прояви стану білоруського громадства являється тою, що для більшості населення, напевно, відомо, що вибори – це формальність, що там так чи інакше відбуваються якісь моделювання виніку, фальсифікація. І що від їх, принаймні, коли казати про вибори у парламент, нічого не залежить. Кількість тих людей, які прикладно так до КТГ ставляться, то як до совєтських виборів у позньосовєтський період, доля таких людей на протягу 2000-х і зараз, вона постійно повелічується. І це, напевно, основний такий факт, який характеризує білоруське громадство. Чи є гэта сталення, в цьому сенсі усвідомлення власних інтересів, усвідомлення природи гэтай влади там і гэтак далі. Чи гэта є просто питання політичної апатії у виніку того, що просто нема довіру до інституту влади сучасних, і принаймні гэта довіра значно знизився у останній час. Гэта тяжко визначити, напевно, для певних людей гэта перше, для певних людей гэта друге.
Цяпер пагаворым пра апазіцыю. Вядома, што апазіцыя не змагла дамовіцца пра адзіную тактыку на гэтых выбарах. Больш таго, нават адбывалася вельмі жорсткая спрэчка паміж рознымі групамі апазіцыі. А з іншага боку, вось байкот нібыта ўдаўся. Праўда, невядома, ці гэта ёсць вынік дзеяння апазіцыі, ці гэта ёсць вынік той апатыі, якая існуе ў грамадстве. Ці можна зрабіць выснову, з якімі здабыткамі выйшла апазіцыя з гэтых выбараў, ці ўвогуле былі яны, ці можна сказаць, што ёсць некі фундамент пасля гэтай кампаніі, абапіраючыся на якую апазіцыя можа ўжо будаваць некую стратэгію на прэзідэнцкі выбараў, ці такога фундаменту немає, ўсё патрэбна пачынаць з нуля. Спадар Дыньку.
Таня, адзінства апазіцыі вельмі складанае для любога несвабоднага грамадства. Ці вы возьмеце Беларусь, ці Бірму, ці вы возьмеце Зімбабве, усюды тыя самыя пытанні. І прычыны тут не суб'ектыўныя, яны аб'ектыўныя. Тым не менш, гэтыя выбары яшчэ раз паказалі, што калі апазіцыя дзейнічае як адзіная сіла, то яна адбіваецца большага. Заўтра апазіцыі трэба сесці і думаць пра адзіную стратэгію дзеянняў да прэзідэнцкай кампаніі 2015 года.
Господар Казакевич, а вы як ацэньваеце дзеянні апазіцыі, ці ёсць некія здабыткі, ці для апазіцыі гэтая кампанія прайшла без узмацнення яе пазіцыі, як вы лічыце?
Дзеянні апазіцыі былі дастаткова эфектыўныя. Калі сыходзіць з тых рэсурсаў, якія яны мелі, пачынаючы ад арганізацыйных, інфармацыйных, тэхнічных і гэтых далей, усё гэта ў гэту кампанію складвалася вельмі неспрыяльна для беларускай апазіцыі. І ўсё-такі, выкарыстоўваючы тыя наяўныя рэсурсы, якія былі, мне падаецца, што ну збольшага гэтыя магчымасці і камунікацыі з насельніцтвам, і пазначэнне сваёй нейкай пазіцыі і гэтых далей, яны былі скарыстаныя. Ну, можа, там не на 100%, але з крыстанай значнай ступені тут вялікіх прэтэнзіяў да дзеяння апазіцыі быць не можа. Тое, што было пэўнае раз'яднанне, я таксама тут в канкрэтным кантэксце гэтай кампаніі вялікай праблемы не бачу, таму што, калі, скажам, асноўная мэта была б звяртацца да грамадства, пазначаць сваю пазіцыю і працаваць у гэтым полі, то такое арганізацыйнае ці фармальнае адзінства, яно вялікага ці, скажам, вырашальнага значэння не мела. Шмат якія магчымасці можна было стаць нават калі захоўваліся пэўныя разыходжанні ў тактыкі гэтай выбарчай кампаніі.
У дзень выбараў глядзеў я беларускае тэлебачанне на выпускі навінаў. І там у гэтых выпусках рэпартажы вёў хлопец, якога ведаю асабіста, бо калі ён быў студэнтам, ён насіў для нас у нашу ніву матэрыялы. Цяпер знайшоў сябе на беларускім тэлебачанні. Мне было надзвычайна цікава гэта глядзець. Яны абвяшчаюць, выбары адбыліся. Ужо можна з пэўнасцю сказаць, што на ўчасткі прыйшло больш за 50% выбарцаў. Цяпер адзінай інтрыгай застанецца, хто стане дэпутатам. На сайце нашай нівы мы ўжо даўно апублікавалі той спіс, і супала ўсё да аднаго чалавека. Спіс, хто будзе дэпутатам, гэта было ўсё відавочна. І вот слухаеш гэтых хлопчыкаў, дзяўчатак на беларускім тэлебачанні і думаеш, какое мілае ў нас тысячалецце на дварэ. Да каго вы гэта ўсё гаворыце, хто гэта ўсё верыць? Такое ўражанне, што расійскія грошы дазваляюць ім забяспечваць эканамічны рост, рост зарплат, але нягледзячы на гэта, настолькі адрываюцца яны ад людзей. Усё тут настолькі відавочна, як Пазняк сказаў, фарс пагарэлага тэатру. Лепш тут не скажаш.
Вы слухали передачу «Экспертызы свободы» на тему «Политичные наступствы парламентских выборов». У передачи удельничали директор зарегистрованного в Литве Института политичных доследований в политичной сфере Андрей Казакевич и шеф-редактор газеты «Наша Нива» Андрей Дынько. Его передачу Валер Карбалевич.